through my eyes. Baby, you got me there. And you're falling out.
Nei, 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 þið ekki að dreyma kæri hlustandi Hugabúrabolti með þér Game Week 3, þriðjudagur, 27. ágúst Ég heiti Vignir Már Eiðsson Það engin Gunnar Georgsson, hann að læra Hann lifir og lærir í Ungverjalandi, í fantasy búðunum En það engin aukvissi sem við höfum fengið þáttinn Það skemmtikrafturinn, overpepparinn, spörsarinn og lífskunstnerinn Hjálmar Örn Jóhansson, velkomin
Takk hérlega fyrir að fá mig vegni loksins bauðstu mér Það bara eitthvað, búin að mynda podcast skífa fjögur ára eitthvað Og aldrei hefur hugsað að bjóða
En við erum búin að vera í tvö ár
Já, ég ekki
besti Já, hérna já.
Ég ætla að koma í desember
Já
Nei, mæ
Það mikið að gera mæ. Það mikið að gera
En það varð eitthvað að láta undan og þú varst því miður sá sem maður fjöxt Ég vissi að þú var svo eini sem gast tekið líka
já, já,
Þú ert þannig
já, já. Hérna, hvað segir hann sko, Hjálmar, í dag?
Ég bara helviti góður
Er það ekki?
Jó, þú ert náttúrulega, sko, þú verður nú að segja frá þessu atviki sem þú lendir í
Já, stóra atvikinu
Þú hittir gítaleikara Smashing Pumpkins
Já, The Smashing Pumpkins Já, fyrir algjöra tilviljun í gær
Ég segi samt að það enga tilviljun að það úti
Er það ekki?
Ég held þetta að sé, allt þetta góða karma sem úrst að setja út þarna
Já
Einhverjan uppið sagt bara, herðu, látum Vignir nú að hitta þennan Það var okkur sagt á skristunni, ertu viss? Heldur að fara, verði ekki ekkoðan salvið rugli Nei, testum að, látum hann hitta
Þetta var náttúrulega rosalegt og, og tónleikarnir í kvöld með þeim og
já.
Þetta væri svona svo fyrir þig að hitta Morris
Já, já,
svo,
já
bara,
ég saman því, ég mikil Morris sem maður
Rosalegt og hérna já. Já, þetta var bara sko, þetta var ótrúlegt
Þetta var ekki hit and run
Nei, en svona bottom line í þessu Hjálmar Sko, þau eru bara fólk eins og við eins og ég og þú
Það það sem gleymist
já.
Já
En mann búin að líða svona eins og að þessi besti félagi manns í 40 ár
En það oft sagt, Vignir Never meet your idols Hefur heyrt það?
Nei, hvað?
Það var talað sko, þegar þú hittir loksins þann sem þú dyrkar
Já
Þá er hann ekki sá sem að þú heldur hann sé Það þess vegna talað you never meet your idols
Já,
En það var hann með einhver trókakakar þegar eitthvað sluðið segja
Nei, alls ekki, hann er samt sko James er úsa svona inn í sig
já,
Hann er svona introvert og hérna
Hvað heitir hann, James?
James Ia Frábær gítarleikari, bara mesta gítarlegend tónlistarsöngur
Já, já, já
og sko, ég var ekkit viss sko Þegar ég bað mynd með honum
Nei, nei
Ég var ekkit viss hvort það myndi En svo svaraði mig bara Sure
Já, já
bara,
Hann hefur örugglega kannast við þig Frá tónleikunum í Pólandi
Ég nefndi það við
hann, hann fari... við, Já, ég man eftir, ég varst hann í 2017 röð, sæti 39
Já, ég nefndi það við hann sko, já, að við höfum farið á tónleikana í Glivice í Pólandi fyrir að þessu vampæjartúrin og honum fannst það að vera merkilegt og ég svo hvað ég hann bara segi bara hlakkaði til tónleikana í kvöld
Bara geðugt
Alveg geggjað, herðu, Hjálmar, ég ætla að byrja að minna á styrtaraðan okkar í Hugabúrabolta, það er að sjálfsögðu TIA Sport Travel í Síðumúla ein allra flottasta ferðaskrifstofa landsins herðu, og varðandi TIA Sport Travel, Hjálmar og að því að þú ert mættur hérna í þáttin þá er rísa ferð á leik Arsenal og Tottenham 2001. Til 2004. November næstkomandi og stærri, Hjálmar, verða leikirnir ekki
ég er líklegur til að vera á þessum leik
á Emirates
Away fan
Ég að fíla þetta
Ég líklega til að vera þarna
Away fan Það hljóma líka ógeðslega vel Og þetta eru að sjálfsögðu kanon klöpplegur meðar Þetta eru bara flottustu sætin Og mest grand meðarnir Og þetta er bara eitthvað 3-4 stjörnu hóti Sem eru fín í London
skilur,
Þetta er bara geðvikt Þannig að tjekki á þessu á tiasport.is Kæri hlustendur Og svo að sjálfsögðu eru bílarreitingar sæfast með okkur í skútuóinum og bílakompanið að sjálfsögðu, skulum ekki gleyma þeim potturinn og pannan og dúos og við erum hérna, eins og hún segir hjartans þakkir
Já, þú ert þar
Það er bara þannig Já, herru, Hjálmar, sko, þessi góður
Þessi góður,
já Hérna, þessi umferð hún byrjaði núna bara
Föstudagskvöldið
Já, og hérna með hvað það var hvað getur við eiginlega sagt
sko það var einhverju sem sögðu að þetta yrði erfiðari leikur fyrir Chelsea en menn myndu halda
já
og það var svona umræðunum að vestan tapaði stórt í fyrsta leik hvað 3-0 á móti Sunderland
já
og hérna Chelsea gerir 0-0 í jafntefli á móti Crystal Palace og menn voru svona þetta erfitt
já
Já. Þetta var ekki erfitt
Nei, þetta var ekki erfitt En sko, opnunar atriði þessa leiks
Já.
Var að dýrari gerðinni
Já.
Og það bara kandidat í sko, bílakompani Mark Umferðun Lucas Paqueta
Já, geðvægt
Og ég var bara búin að setja það niður strax
Varstu með hann?
Það var fyrsta markið
Já.
Í Game Week 2
Já.
Og það fór bara á toppinu mér
Það
var rosalegt
mark Það var geðvægt mark,
var geðvægt mark. En hvað gerist hjá Vestam? Hjálmar.
Sko ég held sko þetta rosalega erfitt ég, sko mér finnst best að gera það að fara og heyra sem sagt hvað stuðningsmenn Vestam er að tala þegar eins og þegar kemur eitthvað póstu frá Vestam á Twitter farðin og lestu hvað Vestam stuðningsmenn er að tala og þá heyrur alveg hvað þeir eru að hugsa og þetta maður ekki delfi inn í þessu og þeir eru bara að vilja meina núna að Vestam eitt verst rekni klúbbur í ensku primærdeildinni.
Já, okay,
það er að tala um það að eigandinn Sullivan hann er ekki Sullivan?
Jú.
Hann er núna direktor á fútbol. Hann er að kaupa leikminn, hann er að kaupa Wilson og free transfer hann er að kaupa hann hérna gamla bakurinn Southampton, gamla leikmann Tottenham
já,
hérna,
Kyle Walker Peters
free transfer
er hann, bara öllum,
hann er bara í þessu
er hann bara í öllum verkum
já,
hann
og það segja, menn segja bara, það er engi policía það er engi stefna og það er bara eitthvað
já
Og það er, þú veist, rosalega frústrendi fyrir menni eins og Báin sem bara einna betri framherjum deildinar
Akkurat
að þurfa að vera að standa í þessu, þessum klúb enn eitt ári og Kútos var bara þegar hann fekk tilbúð bara, herrðu, ég vil bara fara,
Já,
bara leið þegar þetta er bara hnygnun algjör,
Já.
Þeir fara sérna beinustuleg niður
Já, þeir eru líklegir að vera þarna að daðra við kjallarann, sko
Já.
Sjá Pedro, Brasiljumaður knáið, hann jafnar hennar leik og átti stórkostlega leik, var líka með tvæ stóðsendingar í svona leik og við vorum að ég með það, sko, nefna það einmitt, að Enzo Fernandes og Moses Casido, báðir sko, varna sínaði miðumenn eða annar náttúrulega í áttu
já,
og svo Enzo en þeir skora báðir
Já, maður hefur samt alltaf tilfinningur fyrir að Enzo sé meiri varna sínaði heldur en
Já,
Endur en staðan sem að spilar og númer á treyjunum sér
Já, ég sammála því
Þannig
að ég sammála því
Þetta var, kom svolítið úr óvæntum átt
Já, og líka það var einn leikmaður í þessum leik sem að kannski sló hvað mest í gegn Ég veit ekki, STVA Vangmaðurinn, fljóti, eldfljóti
Sér tala víst ekki eitt orð ekki stakt orði enn sko
Nei
Það bara ekki neitt, hann kann ekki eins og yes og no sko
Hann hlýtur að vera komin í ensku skóla
Já, já, en svona gaur við sé svo marga svona gaur að koma hér en tíðina Ógeðsla hraðir, ógeðsla góðir í fótbolta
já.
Svo bara spurning, þú veist, náður aðlast
Já,
sem að verðist þér að gera
Já, akkurat, þetta getur verið gott fantasypikk Og hérna hvað, Pedro Neto, hann skorað þarna líka, eitt mark í þessum leik Já, tjálúpa, þetta náttúrulega Og þeir kjöld draga vestan bara 1-5
Já
og hérna í
sjálfsveg
Já, hún leið ríkala úþægilega Graham Potter í viðtölum eftir leikinn
Ertu að finna til með honum?
Já, hann er svo gutti gæ hann bara, mér finnst hann líta bara þannig út hann er ógæslega gutti gæ en það sem að vantar í hann, það er þetta presens það er ekki neitt
Ég kallar þetta unga fólki, ég kallar þetta núna óra Það er ekki neitt óra, hann hefur ekkit óra
Já, einlega sem ég tengi við óra það er bara hérna matvala fyrirtæki í Kópavogi Ég byggði grunnin þar, ég var að vinna í
Það er nú frægt
Já,
það er ennþá tala með það eitt best byggði grunnur á landinu
Já, ég var að steypa þetta
Nei, vestam eru bara veist, ég meina, hvað gaurar eru þarna sem eru, sem þú væri bara herri, ég til ég að fá þennan veist, það væri, það veri Báin og Paqueta er eitthvað aðri sem varði æstur í?
Nei, ég myndi segja þetta bara punktin
Þannig... Flest liðir eru með 34 leikmenn sem varði alveg til í að skoða
Já.
Þeir eru með mestalagi 2 og meiri sér að pakku þetta, maður er ekki alveg viss með hann
Já, akkurat Fantasy kallar 2 sem að ég tók inn sem að maður var að vonast til að myndi byrja betur tímabilið, hann alltaf El Hadji Malik Diouf sem að skemmtilegur strákur, hann er með eina eða tvær stóðsendingar, nei, hann var með stóðsendingun í þessum leik, þetta töpuðu náttúrulega 300 fyrsta leik og svo Aron Wan-Bissaka sem er búin að eiga erfitt upptáttur eins og allt vestanlið
Það var líka flesti fantasy spilarar með hann held ég
Já, margir.
Já, þú veist, ekkert kannski flestir en, en þú veist, hann var á toppnum.
Já,
top 30 eða eitthvað.
Já, það er alveg hátt ownership í honum. Mjög hátt. Herru, færum okkur í risa leikinn á á hérna Etihad í Manchester
City Tottenham.
Já.
11:30.
Já, við vorum alveg á því að þínir menn áttu bara nokkuð góða möguleika.
Ég veit ekki hvað hérna myndir að þeir, hvað ég sagði við í hjammi.net og fótbolt.net.
Já.
Ég sagði við þig Mér vaknaði morgun og ég fekk ykkur skringi til við tóttunum bara að fara að vinna hana líka
já.
Og það bara það sem gerðist
já, já.
Og ég get alveg sagt þið það Fyrstu, þú veist, auðvitað átti sitt í fullta færum og alls konar En
Samt ekki
Samt í raunum ekki
Tóttunum, ég upplifði þennan leik
Já, varstu eitthvað um hann, er þið sitt í bara pottið á voru sko Það var ekkit endilega þannig
Ekki neitt
Nei
Mér fannst, ég upplifði bara Tottenham með hennar leik bara í lás,
í lás já. Og það það sem að við stundismenn Tottenham upplifðum svolítið og það, sem, það þessi breyting sem við erum að sjá á Thomas Frank
já.
Er að hann aðlaga liðinu hverjum að einum leik sem hann er að spila
já.
Sem ekki ekki að, en á móti hann tekur Bergvall út og hann hérna grey, eftir þau byrjuðu leikinu mútið Burnley
já.
Og setur inn Bentacore og Palinja
Setur að mínum að þetta algjönt stála
Setur bara meiri vöða
Já,
já.
Þetta, þessi miðja rosalega lúkar rosalega
já. En svo móti, þú veist við getum fengið borma og þá getum fengið alltara miðju
já. Það, það
er
alveg já.
Hann er að rótera þarna en ég held að rótera ekki mikið hann er ekki að rótera í challenge svo mikið kútus og þeim köllum núna
nei, nei.
Ég held ekki
nei. En Palinja, þvílík frumsýning þvílík frumsýning
þá 2023 Palinja, ég til í hann
11 fantasistik, takk fyrir það 0-2 og þú bara skýfum ofar
Já, já, við erum mjög sáttir stundismenn tóttina Mjög
Út helgina
Já
Frábær byrjun hjá Spurs og 5-0 í markatölu
Já
Halda hreinu
Já, og nú vona það myndi vera frá ofan Arsenal En þið náðu að ná þessu eina þarna inn En það er skemmtileg staða núna Það topp þrjú liðin Það svona
Já
Það skemmtileg lið
Já Herri, Bormótt tók á móti Úlfunum Hérna á Suðurströndinni
Já
Eina mark þessa leiks skoraði Markus Tavernier
Já
Og mér erst gott síndari sem ég fekk frá þér Hjálmar Herðu, hvernig heldur ég tekið í draftinu?
Já.
Markus Tavernier og Josh Cullen
Ég veit ekki hvað kom yfir mig á föstudagskvöldinu en ég fekk eitthvað rosalega tilfinningur að Burnley myndi vinna hann leik og Cullen myndi vera eitthvað í því Þannig ég hugsa að ég set hann inn en svo bara Tavernier ég svo þið hissa að sjá hann og lausa í draftinu
Já.
Því þetta gauð sem alveg að
Hann eitraður
hann spilar alltaf, alltaf að skila
Já, og á. Er á föstum leikatum tekur hot og aukaspunir með svakalegan fót já, og þeir grænda hennan leik út, þeir eru betri aðn í þessum leik Bormóð vorum í yfirhundina mest megnis í þessum leik
Vúls líta alveg skelvilega út
skelvilega Já, þetta lítur ekki vel út
nei.
Og hérna, ég algjörlega sammálaður í því Það þarf mikið að gerast Þeir þurfa heldur betur að kveikja á sér Marshall Munetsi, Jakob Strand Larsen og félagar Þannig í úlunum, herri sástu, Hjálmar Úlvarnir höfnuðu 50 miljón punda tilbúðu frá Newcastle Jakob Strand Larsen
Ég veit það
Já.
Það
er svakalug peningur
Hvað finnst þér?
Geta er það bara
Já, það er það sem ég hugsa, hvað finnst þér?
Ég hefði bara alltaf tekið
Er það ekki?
Jú,
þetta er rís Þannig að ég skil alveg að segja nei
Já.
Ég held að fari
Já,
ég held að fari fyrir 65 miljón punda
Það þið rosalegt
Ég held að fari fyrir 65 miljón punda og þeir selja Ísak, fókaða 120 miljón punda þar og þá eru basically að fá annar mann og ég að 60 miljón punda í viðbútt eftir
Það þið bara svakalegt og, hérna...
og hann er, þetta er frábær spilari
Já, það verður spennandi að sjá hvað gerist út vikuna
Já, 25 ára
Já, og fram að lok glugga Herru, færum okkur yfir á hérna, heimavöll Brentford þar sem að Brentford tók á móti Aston Villa í fyrirfram, hvað getum við eiginlega sagt fyrirfram sko, hjælt maður að Villa myndi allan að ná í stigi í svo leik
Ég var alveg handviss um að Villa myndi vinna hann leik
Já, og flestir held ég að hafa verið sammála
Ég var bara, ég var steinhissa á þessum úslitum
Já.
Og ég horfði nú á hann leik hann og nú er Doxon og sín og var horfað og þetta Já. Er, þetta Aston Villa leik Ég veit eða ekki hvað kom fyrir
Þetta er rosalega skrítið Það er svo og hérna, með líka þessu unga fólki, þú sagði hvað, Óra
keks
Já, búðingurinn Herðu að sko yfir Morgan Rodgers við rættum þetta nú um daginn
og hérna ég veit eða ekki hvað ég að segja vegna mér finnst þetta bara að vera það eitthvað gerst hann í Aston Villa sem það einhver annarkvort mórall eða eitthvað djöfunni sem er gerst hana svo Martínis líka búið að vera eitthvað vesan honum var, einhvern, var ekki að pússa vilja fara og eitthvað, það var eitthvað skrítið síðan sumar
Jú,
þannig, og, ja, þetta sumar
já,
og, það er svona
og hérna Una Emery ekki á þeim buksunum að hleypa honum
nei
og svo lendir hann í einhverju meðslum í byrju tímabil svo eitthvað eitthvað
selja John Duran
já
selja Bailey
mm-hmm.
ég veit að Bailey
ekki vilja þurft að selja
já, það bara augljóst þeir eru ykkur bölvuðu vesinn
Jacob Ramsey komið til Newcastle já en ég, það eitthvað samt við, hérna ég veit ekki með Morgan Rodgers ég held að líði vel alveg í Villa en
já.
Það leikmað það baller
Morgan Rodgers á ekki verið líðið sem í 12. seti og það alveg líklegt að Aston Villa sé að stefna þangað
já.
En við slum ekki afskrefa á en þeir líti ekki vel út þetta tvoleiki
Nei, akkurat
Og móti, Brentford mm-hmm. líti ekkit rosalega vel út í þessum leik en Nei. Þeir unniðuna leik
Þeir unniðuna leik með sigurmarki Dango Utara Burkina Faso mannum sem þeir keiftu á 34-5 miljónir punda frá Bormoð
Já og komast það fyrir vissa væntalega
já
og Mbumo
já, hann kannski meira já, fyrir Mbumo það þannig að og hann fljótur gríðalur sko skrokkur og bara íþróttamaður
væntalega spila alla leiki hann
já, gríðalur íþróttamaður og átti góðan leik og var efstur í bónustega kerfinu í fantasy leiknum maðurinn sem skildi liðin að herru, færum okkur í næsta leik, Hjálmar þar sem að Josh Cullen vinnuðinn í Burnley Þeir tók á móti Sunderland á heimavelli sínu Turfmoor Ég sagði þið helgina Hjálmar, að þessi leikur myndi vera bara 100 p.0 Sko, markið hjá Burnley kemur og drauma tíma í byrjun setni áriks
Og þetta Kallur. Ég verið að segja stálega sér, sástu markið
Ég sá það
Jadon Anthony gerir þetta ríkala vel og hann klárar þetta rosalega vel hann Cullen
Gerði það vel, veist, hann setur hann bara út í hotnið og mér stætti rosa, við komum inn á eitt leikmann á eftir, leiku á eftir sem að ég líka koma inn á hann á eftir, sem að ég líka mjög góður í þessu og hefur gert það vel í fyrstu tveimur umfyrunum.
En þetta var stórkostlegu sigur fyrir Burnley, en þetta kom mér null á óvart Sko, ég horfði bara úrslitin frá því í fyrra, sem þessi lið mættust í fyrra, mættust í hérna Championship voru þar
Akkurat.
Og þar var sko fór 0-0 fyrir leikurinn og svo fór 1-0 hérna hinleikurinn fyrir Sunderland.
Já.
Það nú er einhver haldið að býtu það, þúst, það náttúrulega er málið það. Mm-hmm. Burnley er með betra lið en Sunderland.
Já, finnst þér?
Burnley er með betra lið en Sunderland. Já. Það var ótrúlega skrítið að segja þetta. Já. Ég veit að Sunderland búin bæta við sér fullt af mönnum eitthvað svona.
Já.
En þetta Burnley fór í 100 stig í deildinni í fyrra.
Já.
Sunderland bara þeir rétt sleðu inn í úrslitakeppnina. Þeir töpuðu bara hverju leiknum, þúst voru reyntar þannig sé þúst öryggi með það en þeir töpuðu samt alveg fullt af leikjum hátt í lokin. Þetta var alveg svona það var alveg stuðningsmenn Sunderland eru mjög ósáttir við framkvæmdastjóra Sunderland.
Já.
Mm-hmm. Hann hérna er ekki frakki.
Já, Josh Cullen þú veist, hann kemur með markaðni upp að setna ef hann hefði ekki sett þetta markaðni upp að setna það hefði silt í 0-0 leikur ég get lofað þér
ég alveg sammálaðir en Burnley var að fara að vinna hann leik þeir eru með betra lið en Sunderland
þeir réttu sig við eftir tapið skellin á Tottenham Hotspur Stadium og talandum að rétta sig við hverju eru sérfræðingar að rétta bíla Það náttúrulega bílaréttingar Sævars í skútu og fjögur hágæða réttingar á sprautuvegstæði og það allt svo snirtilegt það allt svo snirtilegt hjá þeim bara endilega
snirtilegt verstaði það segir ýmislegt um reksturinn
algjörlega, farið á bílaréttingar.is og þarft að laga bygglu í bílnöðinum þeir eru algjörlega meistarar í þessu herru Hjálmar, færum okkur bara í næsta leik það sem var setni partinn á laugardaginn
Já, Arsenal Leeds
Ég sagði það nú í ágætum þætti núna helgina
Þú varst bara með allt rétt Þú sagði 5-0 og Gaukeris og reyndar sagði hann að myndi vera með þrennu eða ekki
Tvennu eða þrennu
Já, tvennu eða þrennu
Ég sagði því þetta
Þetta
allt staðfest Allt upp á 10,5
já, já. Já. Sko, ég verð að segja alveg sér Mótspyrna Leeds í þessu leik var engin
Jú, fyrsta hálftímann, ég ósammálaður Pascal Strauk átti skalla
Já, það var eina
Það var rosaleg vastla hjá ræja
Ég hugsa ef þeir eru að skora þar Ég ekkit vissum að lítið að þeir eru að tapa þessu leik Það bara 5-1
Já, geti vel
ég held að Arsenal var aldrei að fara að tapa þessu leik
Nei, ég hérna
Þetta var algjör Þetta var rúst, þetta er ekki að fara í sjönum
Já, ég var alveg samfæraðið og hérna eitt svakalegasta pick, fantasy pick og ef að fantasy spilar hafi verið með Jurian Timber í sínu liði
Varst þú með hann í
venni? Nei, grættu
Varst þú með hann?
Nei, ég ekki með hann Nei. En stigahæsti leikmaðurinn í fantasy leikum í heiminum
já, já.
140 stig
Já, já
Hann trippul kaftinaði Jurian Timber 72 stig
Hvað gerir svona?
Wow. Hvað að frétta? Hjálmar, Hjálmar, hvað að frétta?
Nei, þetta bara bílur
Sko, hann fekk fleiri stig Hann fekk 14 stigum meira fyrir Timber Bara fyrir Timber, heldur en ég fyrir allt mitt lið
já.
Ég endaði 58 stig
já.
Nei, hverjum, bara, hverjum dettur í huga trippul kaftina Jurian Timber?
Þetta náttúrulega einhverju grínista bara þetta einhverju,
að reyna að vinna hverja umferð
já, já.
Hann tók engin mínustu á sig þessi,
ég heyrði einum sem sagði gæ. Eina sem ég stefna á þarf að vera efstur í heiminum eftir fyrstu umferð
já.
Mér stóð svolítið gott
já.
Mér stóð gott
já, frábær leikur á Timber, hann með tvö mörk náttúrulega og já. Stóðsendingu í svo leik og skilar alveg aragrú að stiga mm-hmm. Hérna og sænska markavillin
Jökeres
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 Viktor Jökeres
sko,
Já, hann er komin, hann ja, er komin á blað einnir,
þetta er sko
betur, hvað?
Þetta er á móti Leeds
Já
sem voru hver, hva,
Þetta mar, var alvöru framherja
Hvaða mark fyrjamark? Skorar hann?
Alvöru
framherja Já, hvaða mark er það? Í leiknum?
Það er þriðja markið
Leeds
Og fymta markið
Leeds, þeir eru búnir eftir 1-0 Þeir eru steindur eftir 2-0 auðvitað skorar hann á móti liði Þetta var bara kjánalegt að sjá það verjast
Það var uppafið seinni hálfleiks Kjánalegt, hann fekk alveg kanali niður
Ég er á því
að
Viktor Jökeres
Jökeres
Hann verður með undir hérna, 20 mörgum
Ég verður að leiðri þetta eitt, geð er ekki sælend Það er ekki sælend, þetta er svolítið skrítið
Það er
samt mismöndi hvernig já, fólk verður þetta fram
Hvað segir þú? Jökeres
Gaukeres, Jökeres
en
það ekki sælind
en, en þetta var, ég var að segja stálega sér þetta var frábær sigur í Arsenal en ég myndi vera mjög smeyku með Jökeres
ég skil það ekki, Hjálmar
14 kíla móðungur, sagði ykkur
Vá wow.
Já, já, númer 14 og 14 kíla móðungur
En hvernig hérstu, mér langar aðeins að tala mitt í lokin, við erum alveg það eru tveir mikilvægi póstar sem meiðast í Arsenal í svo leik. Martin Ødegaard og Bukayo Saka var búið að gefa út að Bukayo Saka verið frá í mánuð. Ødegaard verið vantarlega klár í slægin svona von bráðar.
Er hann ekki klár á móti Arsenal?
Á móti Liverpool?
Á móti Liverpool?
Jú, ég myndi halda það. Hann náði Liverpool leiknum.
En þið eru með fullta mönnum til að leysa þetta. Þið eru með Trossard kemur inn, Martinelli,
Ese. Ég ætla að nefna eitt. Nonni Madueke var færður út í hægra með í hans bestu stöðu.
Nonni var ekki góður.
Nei, þegar það saga meðist fer út að þá fer Madueke út á hægra vanginn. Svo hann tekin út á 60. annari þriðu mínútu í hvaða stöðunni 3-4 eða eitthvað. Herðu, kemur ungstirnið Max Dáman inn á. Hvernig fannst þér hann kom inn?
Á flótur, helviti flótur.
25 mínútur, það sem hann kemur með á 25 mínútur. Reynda pressulaus, við erum að vinna 4-0 eða eitthvað
Já, það er sama
Það sækir þetta víti
Hann er flottur
wow.
Hann er framtíðin, við vitum það alveg Hann verður rosalegur
Hann er svakalegur
Hann er svakalegur Ég sammála því
Já
Þetta var skemmtilegt Þetta var þú varst í góðuskapi
Já, þetta er líka bara til að hafa hérna Að vera mjög peppaði fyrir
Ég sammála
Já, algjörlega Og hérna já, við förum yfir þá eftir, Hjálmar Super Sunday ég veit ekki hversu mikið super það var en það, þetta byrjaði á Selhurst Park þegar Crystal Palace tók á móti Nottingham Forest og hérna,
ég horfði nú þannleik ásamt Everton Brighton
já, hvernig var Palace Forest leikurinn ég horfði ekki á 90 mínútur
nei, ég horfði ekki á 90
konstant
en ég verið að segja svona þetta var eiginlega algjörlega jöfnlið þannig séð manni fannst þessi leikur hefði alveg getað dottið hvorum einn
já
Þannig að eitt er held ég bara sangjarnast í heimi og eiginlega vest fyrirsjáinlustu úrslitin sem það getið valið þarna.
Já, mitt. Ísmæla Sarr kom hérna að palast yfir í svo leik.
Sá er drúur, maður.
Hann er bara segur. Já. Hann er rosalegu fantasíkall. Þetta er gott fantasíbygg.
Hann er 12 mörki fyrra og 7 stóðsendingar.
Já.
Vignir. Hann er komið með 2 mörk núna. Já. Nú þegar.
Já, ég held að fólk ætti samt ekki að sofa einu.
Þó
að, þá hérna er leikmaður sem alltaf mjög ofarlega í defensive contribution
já.
Hjá Palace, það er Maxence Lacroix sem að kom frá Wolfsburg
hann er eina er, hann er svolítið spjaldakall hann fekk spjaldið þessu leik hann, minnir hann að það fengið svolítið að spjaldið með fyrra líka
en hann er með 12 í defensive contribution og hérna gott fyrir fantasyspilar að vera með það Dan Endoy, svolítið sendinguna hjá honum
þetta er leikmaður sem er algjörlega trilltur
hann er geggjöður
Hvað hann kemur á Fraklandi?
Frá Bologna. Hann er svissneskur landslismæður.
Já, nei, þetta
er
hann. Já.
Svissneskur landslismæður og hérna...
Hann var í Fraklandi.
Já, ég kvet fantasyspilara til að tjekka á honum. Ég held að kosti bara 6 eða 6 og halva.
Hann var hjá Nýs.
Já, áður en að fóti Bologna.
Nei, áður en að fóti Basel. Hann stærði gegn á Basel.
Já, og fór þaðan svo til Ítalíu. Já, herðu, á hérna... Hill Dickinson
Stadium. Já, það var að segja stóðum sér, velhefnað
Hann er flottur
Já. 2-0 sigur Þetta er leikur sem hefði geta farið allt öðru sig og verið algjör martröð fyrir Everton Mítúma
hann átti slannaðna
Sástu hvað hann gerði þetta vel Það var ógeðslega vel gert
Já, ég mjög hrifin á hann
En vítið var líka ótrúlega vel varði hjá Pickford Er fantasíkall
Algjörlega
Hann er bara fantasi markur.
Já.
Ef þú ætlar að gera eitthvað, það er það með Pickford.
Já, það er bara klárt.
Ég finnst hann alltaf, hvað var með mér, 15 eða 16 stíð þessum umferð?
Já, hann er...
Þvæla.
Já, tekur víti já, og reynt lag og ver nokkuð á boltum.
Já, já, maður leksins.
Já, hann fær heilika, hérna, 40 stíð í bónstöðakjörunum.
Já.
Ver með 3 stíð þar. Jack Grealis með 2
geggjaður
vákvæðan stimpla sig
já, geggjaður og hann líka barðist í byrjuleiks þá var uppæði leiksins og er Everton að sækja og hann svona komin í smá vandræði og hann tækla boltan tilbaka einhvern veginn svona næra honum aftur tilbaka og hann senda og hann trilltist allt og hann bara sýndi svo mikið Jack Grealis aftur er komin aftur vil ég meina
geðvikt
ég ætla að færa hann yfir í venjulega fantasy
Já, það er bara rosalega gott
Pickford og Grealis verða mínir og endæ Það verða þrýri efutómini hugsalega hjá með næstu umferð
Já, bara og solid sigur Þetta er eins og þú sagðir að nú, Danny Welbeck, þetta var úkslega lélegt vídeo
Já, það var ekki gott nei.
Bara eitthvað svona Hann Allt ekki, og stutt
aðlöp Það var bara leti
Já skítrættur hann detti af ídónum ég með hann
alltaf eins og fræktur orðið
herðu, stóri leikurinn á sunnudegin var viðurek Fulham og Manchester United hjálmar
Fulham og Manchester United
og fyrir þann leik hverju spáðir þú?
Ég spáði bara að United myndi vinna þetta ég hugsa að United er yfir í hálfleik 1-0 og svo myndu þau klára til setna hálfleik snemma bara 2-0 og þar myndu við setja Þeir byrja á rosaleg með rosalegum krafti. Já. Ég bara wow, þetta United.
Akkurat.
Bara MBM og Kunja bara alveg trilltur og maður sá það bara rosaleg orka í liðinu. Að fjara út eftir 20 mínútur.
Já,
en svo kortir, kortir.
Svo fáir vítaspyrnu. Hann á 37. mínútu.
Bruno kvarta mikið.
Já, svo bara lúðrar honum langt yfir
Bruno er rosalega viðkvæmur
Hræðir þetta víti
Það
var ríkalegt víti og hérna og bara, já, þetta var bara slæmt víti
Það var bara ríkalega lélegt víti og ég var líka ósáttur eins og við Amat Diallo Byrjar, ég hef svo hreifin af þessu leikmanni Hann gat ekki til þessu leik
Nei.
En hann er svo góður oft þegar hann kemur inn á En hann gat á frábæð þegar hann kom inn á mót Arsenal
Já, mjög sprengur
En það kom ekki út úr hann Líka sem fantasíspilari, hann er svona einn af þeim sem ég oft með í drafti og fleira.
Já, en þetta virtist vera svona snúast United mönnum í vil þegar að Leni Jóró skorar með, hann skorar er ekki
nei,
það var náttúrulega skráð sjálfsmarka Rodrigo Muniz réttilega, en hann hérna á skallan hann í Muniz og það að hann fer boltin í markið herðu 0-1 og þetta virtist svona maður vissi ekki alveg, en mér fannst United einhvern veginn slak á klón
Já, bara sérstaklega fyrir henni Bruno Fernandes, hann bara var ekki þetta var ekki gott, hann er ekki góð fyrirmynd inn á vellinu
Mér fannst hérna að Fulham stíu upp
Já.
Taka bara yfir og áttu bara síðustu 20 mínútur í svo leik, 20-25
Já.
Og jafna hana ekkit lungu hérna, síðar Emil Smith-Rowe kær komið fyrir hann, gott mark fyrir hann hann var nú mikill fantasy kall hérna fyrir hvað, einhverjum tveimur árum einu tveimur árum og hérna
hann byrjar ekki
sko, hann kom inn á bekknum og hérna slutt, hættur þetta að vera með náttúrulega að vera ekki með, að vera með leikmið sem er ekki
Já.
Að byrja
það er hættulegt
maður þarf að vera með startera
absolutt
það ekki spurning Herðu, og liðin skilja jöfn eitt Já. Hvað finnst þér hérna, alltaf í bæin dýr hérna Tyrkja
hann er frábær í one on one hann er hræðulegur í tegnum og krossum og
hopna
hræðulegur hann bara virka svo lítill og bara svo bara veikur
Já.
Bara weak Já. Þetta bara þetta agalegt
þetta ríkalegt
Ríkar. Þetta að losa við hann og það fljótt en þeir að fá markur núna frá Antwerpen sem ég líst vel á
Lammens
Stórdjúvill
Já, saman Lammens Vonandi verður hann mun betri fyrir United ekki spurning Monday Night Football Hjálmar
Já, úff, horfður á þetta
Þetta var rís Þetta var rosalegu leikur
Þetta var, sko, þetta var það var eins og eitt sagði, sko, þarna var eða virtsbóðinu velkomin í enska boltan það var alveg erfitt að mátti borma á þau hvað fyrsta leik en þarna sá mér bara, herðu, eittina þú er engan tíma til að vera dútla með boltan eitthvað að miðsögn, þú voru bara þrír gaura mættir bara alltaf menn voru bara trilltir, þetta svo mikið high intense, þetta ekki hætin þeim í, þú veist heima,
þessum
að dútla með boltan heil lengi yfir fram þetta bara high intense leik hann átti bara ekki breyki í þessu leik en ég hef engar á að gera á hann Ég held hann eftir að verða alveg geggja en hann tekur tíma að fatta þetta
Já, ég sammála Newcastle erfir svona líka í miðri viku mándagskvöld og
rosalega læti á vellunum og ég var alveg ég var svo svektu þegar þeir fengu þetta marka á sig Newcastle þegar þeir eru höndi og bara svona
rosalega aldrei og svo hérna Anthony Gordon
geggjaður
fram að rauðarspilinu
Það bara nákvæmlega máli sko. Hann var geggjaður, sem ekki bara til honum og svo nálagt alltaf einhvernig að næstu að skora þarna rétt þegar boltinn kemur fyrir og annað hann var algjörlega geggjaður
Hvað er fjárænum var hann að gera?
Síðan verður hann bara geggjaður
Já
veist, Svo bara geggjast Þetta var svo fáralegt, þetta er svo heimskulegt
Alveg
Þetta var algjörlega út úr kú
Þetta var bara algjörlega
gæl
Já, hann hefði getað slasa Van Dijk illa
Já, þetta var hræðilegt Van Dijk, hann náttúrulega verið við ekki hann rosalur Hann stóð bara upp
Já, nautaburðum Þetta var svakalegt og hérna, ég held að þetta er bara farið með leikinn hérna
Nei.
Og Grafen Betsson alltaf kom liður í þessum leik og hérna og svo bætir Hugo ekki tíke við öðru markinu og það er leikmaður sem ég vildi nefna hann aftur það er gæi, hann er með þetta finish
hann er
með þetta IQ hann klára færin nákvæmlega.
Þetta er bara frábær karakter geggjaðu gaur og þetta er eitthvað sem verður erfitt fyrir fantasy spilar að vera ekki með í byrjunliðinu
hann líka er að setja boltana hann leggur boltana út í hotn og
þetta er
algjör andstæða við Darwin Núñez
Liverpool voru fínir eins og leik gerða þessu þurfti unnuleikin
en hvað gerist þannig stöðinu 0-2 þetta er náttúrulega Bruno drifkrafturinn hjá
þetta er náttúrulega engin eðlilega orka sem er inn á vellinum og með þessu miðsvæði sem er þarna sko. Það kom mér óvart þegar skyldi jafna þetta en þegar var 2-1 þá var ég alveg já ok veist, en það eru jöfnuð þetta það kom mér óvart
Var þetta ekki réttilega bara réttilegur sangjarn viðbótatími? Var þetta ekki sangjarn viðbótatími?
Jú, ég held að menna ekki Já, ég held að menna ekki þar að hverti við
Nei, en menn voru að setja á alla stuðnismenn Newcastle ég held að þeir náttúrulega eru með þetta 100p náttúrulega raukt á Gordon og þeir eru að kvitta upp á það en hérna dómari leiksins var ekki Simon Hooper hann hann var ekkert mikið að flauta
þetta var þessi leik fór bara eiginlega eins og hann átt að fara held ég þrjú tvö fyrir Liverpool bara eðlilegust úrslitin eða horta á þetta fyrirfram já, þessi leikur getur alveg að fara þrjú tvö fyrir Liverpool það er alltaf svo mikið læti í þessu leikjum marka leikir
já, og hérna Rio, Engumoa
sá er geggjaður maður, wow
Rio, Engumoa
frábær
þetta var
ógeðslega vel klárað
þetta var, líka, þetta var bara ótrúlega flott svo
Já,
spili hjá þeim
absolutt
hver klikkar í varnavinna
ég sá það ekki nú
Livramento dregur sig inn og hann dregur sig inn fylgir hérna strækjarnum
en það er einhver hérna en svo náttúrulega eru einu færri og dauðþrýttir og það eru
opnast svæði bara
opnast svæði sko.
Hann bara færist inn og þetta var virkilega vel klárað
bara farulega vel gert
og þrjú rís
16 ára gamall
rísa þrjú stig hjá Liverpool
til hamingjupúlarar
Já, þetta er gott Hjálmar að vera búin að sigra þarna í norðrinu heldur betur og það hérna stór leikur sem við komum inn á eftir hérna fyrir Game Week 3 en við ætlum að gera eitt við ætlum að fara í hérna þetta hérna Þú kannast við þetta hérna
já.
Þetta hirfíflið hirfífl umferðan og nú þarf ég að finna þennan meistara
já
hann hann bara á síðustu blaðsíðinni í deildinni það bara þannig pat og mat þetta herðu sko hann heitir ég var nú bara að skrifa þetta hjá mér hann heitir hérna Halldór Logi Hilmarsson með liðið sitt já, með liðið sitt Bueno maður stættir M-læginu með Crash Test Dummies það byrjar þannig liðas nafnið á liðinu hérna lægið með Crash Test Dummies
was this kid went into an accident and right on after school
nákvæmlega
Halldór Logi Hilmarsson
hann með 18 stig hann á síðustu blaðsíðunni hjá okkur sko maður sjá þetta, ég ætla bara að leita þessu hérna Það best bara að finna þetta hérna Átján stig ekki gott Hjálmar En framlínan hjá honum hún var alveg svakaleg sko. Hann var með Holland og hann var líka með Sesko og mistökin sem hann gerði mögulega hann United maður hann aldrei því að sko hann setti fyrirlega bandið á Benjamin Sesko
hélt að er eitthvað veistla framöndu
hann hélt að
það var ekki, Sesko leit ekki vel út
nei, hann leit ekki vel út það var engin snerting, null dribbles null passes og hvað var þetta þetta var bara allt null ég sá tölfræði þættina hérna er liðið það sko sko, hann með í markinu, hann með Bart Verbruggen ég nú búin að vera sjálfu með hann þannig að ekki þetta gaggrína það hann með Mark Gay hérna, tvö stig í vörninni, Verbruggen fekk eitt hann með Óla Æna með eitt stig, Patrick Dorgu United, tvö stig, Aron Van Bissaka núll stig, hann með Tiani Reinders, sem var frábær í fyrstu umfer gat ekki þetta móti Spurs tvö stig hann með Brian Mbeumo, hann er United maður hann með tvö stig hann með Daveni Palace með tvö stig, svo hann með Bandi og Sesko tvö stig, hann með Jarrod Bowen tvö stig og Holland tvö stig þetta gera samtast átjón stig
hann að fara að hafa okkur vinning hjá okkur?
Nei. Hirfíblið, það er ekki skammavelun í hugabörubolta þetta er satt góð þetta er góð hugmynd
já, þetta er grimmuleikur hjá okkur
þetta er grimmuleikur en við náttúrulega veitum þér haldurlega bara kvatningu til að gera ennþá betur í umferð hérna í þriðju umferð þú rífið í gang og mögulega jafnvel að taka vælkartið Hjálmar, hvað segirðu?
Já, áningi bara hendi í velkart ég veit að segja að við hann haldur saman byrjunli
við erum komnir að þessu hérna
já.
Það kóngur umfyrirarnar
þetta áhugavert
kóngur umfyrirarnar með 98 stig Einar Stefánsson Einar Örn Stefánsson með liði sitt Einar Jökeres
Nú, það er Arsenal maður Er þetta rigga?
Þetta er riggt Nei, þetta er ekki riggt, Hjálmar 98 stig hjá Einari
Velgjört
Hann er með, skal ég segja þér Hann var með bandið á Jökeres 36 stig
wow.
Herðu, hann trippulkaftin á hann
Já, það er hlut að vera
Og sko
Og
ekkert eðlilega vel gert ekkert eðlilega vel gert hann er hérna, bara hann er mjög ofalega í deildinni eftir tvær umferir já, trippulkaftinaði Viktor Jókeres hann er með Cody Gakpo tíu stig þar inn á miðinni liðið hann segir náttúrulega hann er með hérna, Dean Henderson í markinu tvö stig William Saliba 60 í vörninni hann er með Pedro Porro, þinn mann Hjálmar, fimm stig
ég er að horfa hérna
okay. Rhys James, eitt stig Bukayo Saka 6 stig og svo Cody Gakpo 10 stig, hann með Bruno Fernandes 2 stig, Antoine Semenyo með 6 stig Viktor Jökeres með 36 stig, triple captain hann er með Hugo ekki tiki nýju stig og sjá Petru 15 stig hversu stertir að vera með sjá Petru
það er bara held ég líkill en að því að vinna þess að deildu hún
ég var að hugsa um það í dag
ertu ekki með hann?
Nei, ég var að hugsa um það í dag Hjálmar að selja Holland og kaupa Petru og veist, styrkja mig
ég er ekki með Holland og ég er ekki með Sala
það er rosalegt
ég fer aðra leður
já, þú fer króka leður
ég sitja á móti strömmunum
þú fer króka leður herðu, Einar þú ert búin að tryggja þér að sjálfsögðu ert þú búin að tryggja þér hátíðisverða hlaðbúr á pottinum og pönnunni sem lífæðir Reykjavíkur í Brautarholti 22 þannig að fine and dine verður þér að góðu og hérna og njóttu vel njóttu vel herri Hjálmar, sko þú mættir inn í þáttinn búin að vera lengi á leiðinni en frábært að fá því þáttinn og fyrir að þú sért komin hérna hérna þá, þá ætlum við að veluna þig við ætlum að gefa þér dúos
hæ?
Já, sjálfsögði
Ef við yndu bara nú matselum
það er þannig Vetrabrunin er náttúrulega á seðlinum og þú getur fengið vinstri bakur
ég er bara rúla beint upp eftir núna eftir
já, það er Háholt 13.15 í Mosesbæ eru dú og
stöld ég veit góðar sögur minna stað
já, og Flatarhund 5A í Hafnaðri
nú er það Hafnaðri líka
geggjaðu svona, þetta er svona dænistæður í Hafnaðri þetta er bara svona svo út í Bandaríkjónum
býtu getur maður að fara með konuna bara að vera í bás
já,
nei
jú Bara fjölskyldan, bara fjölan
Þú ert að fara að sjá mig þetta
Bara fjölan
Þú finnur mig þar Að þú á séver þar
Að sama tíma, að sama stað Að sjálfsög Já, þú á stöð klikki ekki Hjálmar, sko spáin fyrir umferð Nei, sko, nei, öllum ekki að fara strax í spána Sko, öllum að fara núna í top 3
Já
Bílarettingar Sævars er að bjóða náttúrulega upp á top 3 Sko, ég var nú ekki einu búin að byggja þið að velja þrjá leikmenn En hérna, svona fljótt, við getum bara þú getur valið bara strax
Já
Hver er að þínu mati top 3 í þriðja sæti yfir þessa umferð af leikmennum umferðarnar
Þú veist, þá er þetta ekki þar einhver fantasi stigaliða síð
Nei, þú getur blandaði bara saman
Já, ég blandaði bara saman
Já, þú getur blandaði bara saman
Sko, ég ætla
Við gerum það svolítið, við höfum það svolítið til viðmöðunar
Já, ég ætla að segja að það erfitt að Sko, mér fannst persónulega Róslega erfitt að horfa framhjá sér sýri hjá Arsenal
Já
Og róslega astnald að velja ekki Ég get ekki samt, ég ætla ekki að setja Jökeres Ég ætla að setja Timber engi spurning
Í þriðja?
Nei, ég ætla að byrja á topnum.
Topnum.
Hann á topnum. Já. Bara hann var geggjaður í svo umferð
Já,
ég Algjörlega frábært ég get ekki sleft honum
Það er ekki
það
hægt
bara kjánalegt
Það er bara ekki hægt
Svo finnst mér einn maður sem ég fannst svona, Hann fekk ekki hóli sem hann hefði átt að fá
Já.
Ég ætla að setja hann um í tvö
Hann að setja
Og þetta kemur óvart Já. Þetta er markvörður Og hélt ekki reynu
Þetta er kýper og hann hélt ekki reynu
Nei, þetta er ekki pikvort
Ok
Og það var Leno
Bent Leno
Já
var hann, sko, var hann góður á móti United?
Hann var
Sko, átti stóra vörslur
já, nei, hann, já sko, hann átti stóra vörslur ja. Hann var með algjört presens
ja.
Og svo annað í þessu, mér fannst hann sína hvernig kaftin er á móti manni sem á sínir hvernig ekki kaftin
ja.
Bruno Fernandes, þannig ég set hann í annarsæti
Góðu punktur
Bara mér fannst það að vera bara svona Ef Bruno var í þessu leik, ja. Ef ég hefði verið Amerón
Amorím
Hvað sagði ég, Amerón? Amerím
Amorím
Amorím, hann myndi ég segja kíkt á hvernig kaftinin hjá Fúlam hvernig hann trýtaði liðið á móti hvernig þú lést eftir einhverja smá öxli öxtanda frá dómarum
Sástu Roy Keane
Nákvæmlega
Big baby
En ég ætla líka að setja slash En nákvæmlega, þetta er bara það Ég ætla líka að setja slash Þetta eru tveir markmenn sem verða hana Tveir í öðru sötinu, Pickford Pickford varði vítið og hann er geggjaðu karakter Og aftur hann er ekki fyrirlið Hann er geggjaðu karakter
Og
þriða Það markmenni öðru sætti, ég svolítið gaman að því að velja það Sko, ég get ekki hana en að vera með tóttina menn þarna í þriðarsættinu og eftir hann sigur á móti það svo skrítið mér að leika, það stóði eða engi beint upp úr ekki svo Timber stóð upp úr á móti lít
Sjá, Palinja
ekki svo Pickford og Leno voru svona frábærir en Palinja var geggjaður og ég tek hann í þriða hann var algjörlega frábær, þetta skorar hann og það var ekkert einhver negla, það var bara velgert hjá honum en hann var frábær í þessu leik þannig að þetta er já, þetta er svona smá varnasinnað Markverð og defense midfieldin hann inni
velgjart. Og svo Timber í bakurinn.
Já, velgjart.
Ég er svona að gefa sjáta á þetta vartamennu núna.
Já,
já. Og ég held að þessi leikmenn líka.
Já, já.
Þetta eru fantasíkall.
Já.
Þetta eru fantasíkall.
Já, algjörlega, ég sammála. Hérna, ég var með Jurian Timber líka á topnum.
Já.
Ekki spurning. Já. Sjá Palinja. Ég var með þinn mann í öðru sæti, með að stakjaðu ykkur á móti City og svo var ég með Jack Grealish í þriðja já, með Jack Grealish hann var með báða stóðsendinga þetta og geggjaðu, vinnur saman
ég, ég sagði hafinn, ég heila Clinton en svo á móti og getur ekkit slefti að setja Pickford, Len og þú getur ekkit slefti að setja Timber og Palinja eftir svona umferð
Pickford og Sturlaður
en á móti Grílis á heimavelli og nýjum velli á móti Brighton þess að kannski vefur aðeins minna þingra
Já, ákvörðat Ákvörðat Hérna, rauðaspjaldið, það þetta hérna
Já
Hjálmar,
já.
Hver fær rauðaspjaldið á þér?
Sko, þetta svo auðvelt að setja rauðaspjaldið á þann sem fær rauðaspjaldið
Já
Gordon
já, já, ég alveg algjörlega
sammála Finn svolítið til með honum, hún svolítið ofæstur og ofpeppaður Ef þú maður að spila móti Liverpool
Ég var búin að skrifa Big Baby
Já,
ég var búin að skrifa
Bruno þess vegna var ég að velja Len og byrja pínlítið til að svona
Ég var búin að skrifa Bruno Fernandes
rosalega henni fyrirlið liðsins
hann
hagar sér eins og bara krakki
svo skrifa ég náttúrulega Gordon
Gordon svo
auðvöld ótrúlega auðvöld svo hérna hann eiginlega bjargaði Bruno
Potter, hann geti alveg verið
Hæðileg Hann getur algjörlega bara að vera kandidat í hérna rauðaspjaldi
Potter, hann vantar óra
Já, herru, bílakompani mark umferðuna Bílakompani er frábær bílasala með úrval notara bíla í skútu og fjögur og það heimasíðan hefur mér er frábær Fær á bílakompani.is
Bílakompanið
Síðast þegar ég fór á bílakompani.is Ertu með síman að það? Þá sá ég, þá var bara geggjaði svona landrúður og hann var bara ekin 130 og hérna það engin keisla á þessum bíl hann leit alveg ríkala vel út hefur hann kostaði bara 2,5 2 og hálfa það ekki mikill peningur engin keisla þú getur kæri hlustandi að þú ert að pæla í því að fá þér nýjan bíl eða notaðan bíl þú veist farðu á bílakompani.is og bara hafðu samband bílakompani mark umfyrirana Hjálmar það var eins og ég kom inn á mínumandi það var fyrsta mark umfyrirana
ég bara nákvæmlega
Paqueta Lucas Paqueta
sko, ef þú þyrtir að taka annað þá mark, ótrúlega, ég ætla að setja eitt markið sem að tekið ólöglega finnst mér að damskart
Já.
Mér fannst þetta þegar ég finni sjá honum Sástu það?
Mér fannst þetta ógeðslega soft
Það var ekkert nýtt aðeins Ég var brjála
Ég veit
það Þetta var geðveitt finnish Það var bara nöld honum minn Hann lítur alltaf út eins og bókaldari bara hjá hefna, Þú veist bara, ég veit ekki hvað bara eins og bókaldari hefna,
Já, bara nýri hundra einu
Já
Já, bara
sem bara að koma í einhverju bleikum jakkafötum eitthvað þegar hann er flippaði sko
þetta
var rosalegt
þetta var geggjamark
ég var svegtur fyrir hans
þetta var ekkert á þetta, þetta átti bara að standa ég algjörlega
Martínis gerir þetta vel, hann leikur þetta vel
ó, ég svo sammálaður Hjálmar herðu, Game Week 3 byrja bara helgina og hérna með lundrunarslag í hádeginu á laugardaginn, 11.30 og hérna það sem að Chelsea taka móti Fulham, hvað eru að fara að sjá þar Hjálmar?
Chelsea móti Fulham
hverju spáir þú í þessum leik?
Ég fer þarna í, já Fulham brotna algjörlega niður og þetta verður 3-0 Chelsea heldur reynu
3-0 Chelsea?
Petro, ég ætla að setja hann á tvennu
Það verður bandi á honum ég ætla að segja Hjálmar að þessi leikur fari 2-2
Það wishful thinking.
Já, herru, Manchester United Burnley.
Þetta þarna verður United, sko þetta bara do or die.
Já, fyrir Amorim.
Já, og mér þessi 1-0 sigur bara tap. Mm-hmm. Þannig að þeir fara í 3-0.
3-0 United.
Líka, já, og það Kunja sem verður með 2 óvænt. Og herru, Bruno verður með 2.
Já, ég,
Kunja verður með 1.
Ég ætla að segja þetta verður svolítið svona trikki leikur fyrir Manchester United en þeir vinna samt leikinn
2-1 Já, ég brúna verið brjálar þessu leik
Já, ég ætla sem að 2-1 sigri fyrir United Tottenham Bournemouth, þínu menn Hjálmar og Tottenham Hotspur Stadium
Bournemouth, þetta leikur þetta verið ekki auðvelt fyrir Tottenham þetta verið 2-1
2-1 fyrir Spurs
Richarlison með mark
Já, þetta góð spá og fullt hús eftir þrjá umferir.
Það er alveg klart.
Já.
Einar á topnum.
Já, ég, sko, þetta er ekkit persónulegt, Hjálmar, en ég ætla að spegla þetta. Ég, sko, nei, ekki alveg spegla þetta, ég ætla að fara í 2-3 fyrir Bournemouth.
Já.
Þetta er eitthvað, kannski er þetta okkur nei, smá óskikja. Nei,
þetta er óskikja aftur. Þú ert allt og tilfinningar að tengdur í þetta.
Wow. Hæðu, Söndiland Brentford.
Þarna er leikur sem að ég þetta er actually leikur sem ég kann að spá fyrir
Já, sko, þetta er bara leikur sem ég hef alltaf vera límdu við
Söndiland Brentford. Þetta köllum við pjúrastan í pjúrastan.
Já, já, já.
Þetta er 1-1.
Já. Ég ætla að fara í 2-2 hana.
Já.
Ég er með, við erum með sama tákni, sko. 1-1, þú með 1-1, ég ætla að vera með 2-2. Er það ekki svolítið sterkt bara fyrir Söndeland eða þetta gengur eftir að vera með fjögur stig eftir þrjárum Úlfandi taka móti Everton í, hva erum við að fara að sjá Úlfan að vinna það?
Nei, já, hvað heldur þú?
Þetta er á múli nú
já. Ég segi þarna
bara, koma brjálaðir,
miðjan hjá Everton er geggjuð miðjan hjá Úlfs er alveg fín en miðjan hjá Everton er geggjuð
Þú er þrifin á miðjunu
Já, þetta er 1-2
1-2, ok Ég ætla að spegla það Ég ætla að segja 2-1 sigur fyrir Úlfana og Strand Lassen hann hérna verður með mark hann hann verður með fyrsta marki sem leiðir svona leik Herru 16.30 á laugardaginn það er að lítist taka móti Newcastle
Það er leikur
Það er geðvíkur leikur
Svo þetta verður algjör martröð fyrir bæði lið Ég ætla að verður mikið meiðsli Ég ætla að verður mikið spjöld og ég ætla að verður bara leikur rosalur æsingur en það kemur ekki út úr þessu Þetta verður 1-1
1-1
Já, er langa verður með mark Það garantíð
Já, ég hérna
Og svo framverið þeirra hjá Líts Hann hérna
svo, Nei, já, Píró
Píró,
já
Það verður mitt
Já En Er ekki fara að detta hann inn Hann að Dominic Calvert-Lewin hjá Líts Hann ekki komið Hann ekki match fitness
Já, hann alltaf mittur
Já
Það þetta að taka svona kall
Já En samt klókt eða ekki ef hann næst að haldast heill
Já,
ég bara spurning um það ekkert annað Herru, ég ætla að fara í 2-3 fyrir Newcastle Þetta verður eitthvað sunnudagur, Super Sunday, Brighton Manchester City
Brighton Manchester City
Já, það geggjaður leikur
Já, 1-3
1-3 City
Já,
sko,
Holland með þrennu
Hvað gerist ef að Brighton vinnur hennar leik
Nei, það bara, þá erum við bara að tala þá er hann, það verður allt vitlust En líka
Ég ætla að spá því
Líka
Ég ætla að spá 3-2 fyrir Brighton
Það er djörfspá en pælt í því Ef að City verða með 3 stig eftir 3 leik
Það var ekki geðvegt
Eða City verða með 4 stig eftir 3 leik
Já.
Þetta martröð
Það var í geggja Það var í geggja afsækið það Manchester City stuðnismenn
Já, þetta er ekki sens
Já, Nottingham Forest Vestam, Hjálmar
Þetta er ömulegu leiku fyrir bæði lið
Akkur
Þetta er bara
Forrest á heimavelli
Forrest á að vinna þetta, ég skal ég að segja Vestam vinnur þetta
Heldur að Vestam taka þetta
Hann tekur stóra sokk
Potterinn
Og treður hann upp í alla
Það var í rosalega
Já, ég ætla að segja 1-3
1-3 fyrir
Vestam Rauðspjaldi á Nottingham Forrest
Red Card Forrest
Já
Ég ætla að snúa svo við Segja 3-1 Fyrir Forrest Herðu, stórleikur umferðunar Á Anfield Á sunnudaginn 15.30 Þegar Liverpool tekur móti Arsenal Hjálmar Hvað erum við að fara að sjá að gera stanna? Þetta er rísastúrt.
Tóttan að vera innan á topnum, þetta var játtifli 1-1. Það er bara þannig. Við erum tveggja stegar fórustu, fyrir þægileg í landslíkilið. Ég lofa hann og ég kom að bena, ég myndi ekki klippa mig sem stöysin á mér fyrir en Tóttan að tapar. Og ef Tóttan að kenst ekki unum borðmáttleikin, þá getur það konar 4 viku síðan fóru síðastu hausin á mér.
Já.
Þannig að við erum að tala svo næstu 5 leikir og tóttunum allt leikir sem getur unnið.
Þetta var góðu þáttur að
já,
það
hjá
þannig að Big 20, Ben.
22.10 á 50.
Já, það var ansið góður. Hérna, herðu, ég ætla að vera með náttúrulega Arsenal sigur í svona leik. Ég get ekki gert neitt annað.
Auðvitað situr Arsenal sigur.
Já, ég ætla að vera með 1-3 sigur á Arsenal. Þó svo að við verum án búkaði
og
saka
Og Roger, you share us
Hann verður með eitt Sænska markavílin
Ese kemur inn og skora eitt
Ese verður í byrjunarliðinu Já, ég hugsa hann henda honum bara
Hann er svolítið með alls fitness og allt
Já, ég held
hann bara klár
Ég held að þeir byrja þarna Miðjan verður Ræs, Öðegard Og Súbi Mendi náttúrulega Og svo verður Ese úti í vinstri vængstöðinni Og Noni Matu Ege byrja hægra með henn og Jökri Subotó
Geðugt
Það held ég Aston Villa Krista Palas reka smiðshöggið á þriðumferðina
Ég ætla að segja
Klukkan 6 á hérna sundagur
Það er geðugt tími 2-2
2-2 ertu með markaskorar að það?
Ég bara einu sem ég sagt er að Sar skorar og hann
heldur Aston Villa vinna ekki?
Rodgers verður ekki með því hann er leiðin til Tottenham og Watkins skorar.
Já.
Það verður fréttir nú þessu leik.
Já, þetta verður svakalegu leikum. Ég,
já, já.
Sko, ég veit ekki hverju ég að spá þarna. Ég ætla að segja 3-1 fyrir Villa. Þegar heimavöllurinn
hafi það. Já, það er svona auðvelda spáin. Það er svona auðvelda leiðin.
Já, ég ætla að segja bara heimavöllurinn hafi þetta svolítið.
Takk. Og þetta... Ég held að Kristaps Palace náu að haldi
já. Já. Er eitthvað svona, er eitthvað sem er búið að koma þér meira og óvart núna það, svona í byrjun leiktíðar heldur en hitt?
Byrjun leiktíðar?
Já, eitthvað svona
sko, já, ég ætla að segja það kom sko, það er náttúrulega nokkri hlutur sem hafa komið óvart ég verð að segja byrjum bara á ég held að United erði með fleiri stig en eitt stig eftir tvo leiki
já
og þá er ég að tala fjögur stig ég bjóst við fjögur stigum með tvo leikið þegar ég horfði að leikaprogrammið þeirra þannig að það er komur óvart hversu bitlisu þeir hafa verið Newcastle fiaskoið það er náttúrulega hefur komið öllum óvart það eru bara ruglir svo verði ég að segja minna Newcastle með eitt stig eftir tvo leikið Aston Villa, ræðilir, komið rosalega óvart Tottenham að koma mér persónulega mjög mikið óvart þó ég mér sýndist að sjá hvað stendi í hérna, þegar við vorum í pre-season og þannig að ég, það er komið óvart hversu öflugur við erum
já.
En við þurfum að klára leiðin eins og Bormóð á heimavalli
algjörlega, ég er sammálaður þarna Hjálmar,
já.
Með þína menn
já.
Þeir hafa komið með virkilega óvart
eins og hotspinnur og annað
já, hvað þeir eru búin að bæta sér alveg svakalega á stuttum tíma
mann líður eins og þeir hafi verið þjálfaðir mann líður sem þú minnst að þeir voru hér að anspostu kóklu og það hefði ekkit verið ævanitt Það er alveg formi, en bara það er ekkert að herðu, hvað gerist eða þetta gerist?
Já, bara léttur reytur og eitthvað svona
og bara herðu svo pressuðu bara
Já, bara svo auknar líka í gamla þetta
Einmitt, en þannig Thomas Frank svolítið svona klefur
Já, hann er nefnilega kemur inn með skipulag og kemur stálinn á miðin og er að sækja mjög góða leikmenn í eins og Palinja og Kútus koma svo, mjög sterk inn í
slags Svo getur líka sagt að koma úr hvað vestamur í liðir
Það kemur líka óvart Ég held að töframaðurinn væri með fleiri kaninur í hattinum það er eitthvað svona sem að maður bjóst við
það er ekki
hver verður fyrsti stjórinn Hjálmar til að vera reikin
það verður
hvort verður það Potter eða Amorim
nei, það verður ekki Amorim
það verður eitthvað
það ekki Amorim
okay.
það verður og ekki Potter ég held að hann bjargi sér næstu helgi
ekki eftir að fara í Portugalin í Úlúunum
jú, það er Portugalin í
Úlúunum
já, já, það verður fyrstu að láta að fara
Já.
Vistu, tappa næstu velgi og glæða næstu líka
Já. Ég ætla að segja að töframaðurinn að hatturinn tæmist helgina á móti Forrest í skýriskóunum og hann fjúki eftir helgi ég held að
nú, stu,
ég held að veri frábært að fá því þáttin Hjálmar
takk hérlega fyrir að bjóða mér geggjað að koma
já, bara ótrúlega gaman og hérna,
ég kem aftur
já,
I'll be back
já, bara over and out Hey, man.